Stjórn Trumps og rýrnun tjáningarfrelsis. Inngangur. Fyrsta viðaukinn við stjórnarskrá Bandaríkjanna tryggir tjáningarfrelsi, grundvallarstoð lýðræðis sem gerir kleift að gagnrýna ríkisstjórnina og taka þátt í pólitískri umræðu á nótta við hefndaraðgerðir. Hins vegar, árið 2025 er stjórn Donalds Trumps forseta að grafa undan þessum rétti með skipulegum hætti til að forgangsraða hagsmunum Ísraels, sérstaklega til að vernda áframhaldandi þjóðarmorð gegn palestínumönnum. Skotárásin 22. maí 2025 í Washington, D.C. á starfsfólk ísraelska sendiráðsins og viðbrögð embættismanna dómsmálaráðuneytisins, DOI, Pam Bondi og Leo Terrell, sem magnað var upp af Ísrael sinnaða hópnum hjá stópandi semites, sýna þessa þróun. Framkvæmda fyrirmæli 14.188, undirrituð 29. janúar 2025. Staðfesta fyrirlíkjandi áform stjórnarinnar að beina spjótum sínum að gagnrýnendum eins og TikTok áhrifavaldinum Guy Christensen, en hugrekki hans endurspeglar mótspyrnu Sopjes Korl gegn kúgun nasista. Með því að setja dagskrá Ísrael svo var bandarískum stjórnarskrárbundnum réttindum brýtur Trump stjórnin gegn skyldum sínum, bælir niður tjáningar frelsi og umlikur þjóðarmorð Ísraels. Samhengi Skotárásin í Washington, D.C. og opinberi umræða. Þann 22. maí 2025 skaut Elias Rodriguez, 30 ára íbúi í Chicago og talsmaður palestínskra mála, tvo starfsmenn ísraelska sendiráðsins, Aaron Liskinski og Sarah Milgrim, til bana fyrir utan Capitol Levis Museum í Washington, D.C. Rodriguez rópaði frjáls Palestína eftir handtöku sína og tengdi athæfi sitt beint við þjóðarmorð Ísraels í Gaza. Þetta þjóðarmorð, sem skráð er af Amnesty International, felur í sér viljandi útrýmingu með hungursneyðarstefnu, þar sem Yoav Gallant, varnarmálaráðherra Ísraels, karlaði palestínumenn mannleg dýr og Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra, lýsti því yfir, ekkert einasta hveitikorn mun komast til Gaza. TikTok áhrifavaldurinn Guy Christensen fordæmdi ofbeldið en setti það í samhengi og líkti því við morðið á nasista diplomat af herskæl grinstspann árið 1938, örvæntingar fullt athæfi sem spratt af kún. Athæfi grinstspanns sýnir hvernig kerfisbundin kún, eins og þjóðarmorð Ísraels, ýtir undir ofbeldi, sem síðan er misnotað til að réttlæta frekara ofbeldi, eins og nasista Þýskaland nýtti það til að kveikja kristallnóttina. Christensen, líkt og Sopjes Korl, sem var tekin af lífi fyrir að fordæma grimdarverk nasista, gagnrýndi þjóðarmorð Ísraels, benti á tengslis kynskis virf og kristna sjálfsmyndans til að mótmæla ásökunum gyðingahatur. Yfirlýsingar Christensens eru vendaðar á fyrsta viðaukanum. Dómur hæstaréttar í Brandenburg Waff. Ohio. 1969, vendarmál frelsi nema það hveti til ólögleg sathæfis strax með ásetningi og líkur á því. Samlíking Christensens og gagnrýni hans á þjóðarmorð Ísraels, glæpn samkvæmt þjóðarmorð sáttmála frá 1948, falla innan stjórnarskrárbundina marka og endurróma prinsippbundna andstöðus Korl. Ísraels lobbyið og hlutverk hjá stópandi semites. Ísrael sinnaður hópur brást við þann 23. maí 2025 og stimplaði athugasemdir Christensens sem upphafningu á hryðjuverkum, dreifingu á gyðingahaturs áróðri og fögnun yfir morði á gyðingum, þrátt fyrir að áhersla hans væri á þjóðarmorðstefnu Ísraels, ekki gyðinga eitt en ditt. Hópurinn, þekktur fyrir að birta persónuupplýsingar og ræða gagnrýnendur, samræmist American Israel Public Affairs Committee AIPAC, sem hefur sett hagsmuni Ísraels í forgang síðan á 7. áratugnum og forðast athugun samkvæmt foreigna agens registra til nakt fara, þrátt fyrir gagnrýni frá öldungar deildar þingmanninum J2W fullbrýtt. Áhrif AIPAC venda Ísrael gegn ábyrð á þjóðarmorði sínu, þar á meðal afmennskan til orðræðu Gallants og hungursneyðar fyrirmælum Smotrichs, og gera mögulegt stefnur sem Trump stjórnin vendar á kostnað bandarískra tjáningar frelsisréttinda. Ísrael sinnað dagskrá Trump stjórnarinnar, framkvæmda fyrir mæli 14.188 og aðgerðir dói. Meðun Trump stjórnarinnar á Christensen endurspeiklar vísvitandi Ísraelsinnaða dagskrá sem er rótgróin í stefnum eins og framkvæmda fyrir mælum 14.188 undirrituðum 29. janúar 2025, mánuðum áður en skotárásin átti sér stað. Ef 14.188 víkkar skilgreiningu á gyðingahatri til að ná yfir ákvaðna gagnrýni á Ísrael og veitir alríkisstofnunum heimild til að rannsaka og refsa vernduðu málfrelsi, sérstaklega á háskólasvæðum og á netinu. Þessi fyrirliggjandi stefna ruddi brautina fyrir dói embættismennina Leo Terrell og Pam Bondi til að magna upp færslu hjá stopandi sem í testan 23. maí 2025. Terrell, yfirráðgjafi aðstoðardómsmálaráðherra borgararéttindadeildarinnar, lýsti yfir. Ég mun skoða öll vísbendingar. Og tengdi við frásögn hjá stopandi sem í tess, á meðan Bondi, bandaríski dómsmálaráðherran, svaraði, takk Leo. Færslu þeirra, skoðaðar 494.901,4 milljón sinnum. Styðja hópn sem verð þjóðanmorð Ísraels á sama tíma og þær gefa til kynna alríkissatugun á gagnrýnendum í samræmi við ramma EU 14.188. Þessi Ísraelsinnaði nálgun brýtur gegn leiðbeiningum dói í Justique Manual sem banna yfirlýsingar sem gætu haft áhrif á yfirstandandi rannsóknir. Fatir Rodriguez, tengdar þjóðanmorði Ísraels, eru til rannsóknar en aðgerðir Terrells og Bondis eiga á hættu að hlutræða máli með því að styðja ramma hjá stopandi semites. Hegðun þeirra endurspeiklar víðtrækar í stefnu Trumps að forgangsraða Ísrael bandstrik augljóst í flutningi sendiráðsins til Jerúsalem árið 2018, óbilandi stuðningi við að yppa kog eða 14.188 og setur hagsmunni Ísrael sofar bandarískum stjórnarskrárbundnum verndum. Prinsippbundin afstaða Christensens, eins og Skoll, er tekin til skoðunar til að þakka niður Randolf gegn grimdarverkum Ísraels. Pólitísk innrömmun og áhrifa IPAC. Margir bandarískir stjórnmálamenn, sérstaklega GOP og MAGA persónur tengdar að IPAC eins og öldungadeildar þingmaðurinn Ted Cruz og þingkonan Mario Rita í lorgri enni flokkuðu skotárásina strax sem múslimska gyðingahaturs hryðjuverk. Þrátt fyrir að Rodriguez væri ekki múslimi og hvatir hans væru skýrt pólitískar, andstaða við þjóðarmorð Ísraels, mert með móðgun gallants mannleg dýr og stefnu Smotriks ekki eitt einasta hveitikorn. Þessi vísvitandi röng framsetning, knúin áfram af áhrifum að IPAC, misnotar harmleikin til að djöfulgera palestínska málsvörn og réttlæta harðari aðgerðir gegn gagninendum, sem endurspeglar hvernig nasista Þýskaland nýtti athæfi Grinstspans til að auka ofbeldi gegn gyðingum. Með því að samræmast þessari frásögn setur Trump stjórni nýmynd Ísraels ofar sannleikanum og grafa undan bandarískum réttindum til tjáningarfrelsis. Bæling á tjáningarfrelsi og umburðarlindi gagnvart þjóðarmorði. Ísraelsinnað dagskrá Trump stjórnarinnar í gegnum EU 14.188 og stuðning dófið hjá stopandi semites bælir niður tjáningarfrelsi og umlikur þjóðanmorð Ísraels. Vendað málfrelsi Christensens eins og bæklingarsk holl sem af hjúpuðu glæpi nasista er ranglega einkennt til að réttlæta hugsanlegar afleiðingar byggt á framkvæmda fyrirmælum Trumps frá 2019 sem beindust að háskólaaktivisma. Aðgerðir dói knúnar áfram af áhrifum að IPAC, þaka niður umræðu þjóðarmorð Ísraels, sannað með afmennskandi orðræðu gallants, hungursneiðar fyrirmælum Smotriks og bráðabirða niðurstöðum alþjóðadómstólsins, trúverðugar þjóðarmorðsaðgerðir. Með því að setja Ísrael ofar bandarískum réttindum grafa stjórnin undan vend fyrsta viðaukans fyrir umdeilda ræðu eins og staðfest í Snitter Waff. Helps 2011. Stjórnarskrárlegar afleiðingar og sögulegar hliðstæður. Rýrnun tjáningarfrelsis hliðstæð við taktík nasista Þýskalands, þar sem athæfi Grinstspans var misnotað til að réttlæta kristallnótina sem ýtti undir ofbeldishring. Á sama hátt nota stjórnmálamenn stuttir af AIPAC og hjást opandi sem við þess aðeifir Rodrigo S. til að bæla niður gagnrýni á þjóðarmorð Ísraels og hætta á sameiginlegri sakargift með því að rugla því saman við gyðingahatur. Ísraelsinnað stefnur Trump stjórnarinnar frá EU 14188 til aðgerða DOI skapa ógnvekkjandi áhrif, sem letja bandaríkjamenn frá að taka á grimdarverkum eins og þeim sem gallant og smotrik lýsa. Hugur ekki Christensens eins og Skoll, stendur sem varnarvirki gegn þessari einræðistilburði, en stendur frammi fyrir alríkishótunum. Niðurstaða. Svar Trump stjórnarinnar við skotárásinni í Washington, D.C., stýrt af fyrirframsköpuðum ramma framkvæmda fyrir mæla 14188 og stuðningi og embættismanna við hjást opandi semites, afhjúpar vísvitandi forgangsröðun á hagsmunum Ísraels fram yfir bandarísk stjórnarskrárbundin réttindi. Með því að ráðast á verndað málfrelsig við Christensens, svipað og mótspyrna Sobjesk Hall, og ránglega ramma vata yfir Rodrigo S. sem múslima gyðinga hatur hryðjuverk, umlikur að ypa páfa stjórn þjóðarmorð Ísraels, mert með mannlegum dýrum orðræðu garls og ekki eitt einasta kveitikorn stefnu ans Modriks. Þessar aðgerðir brjóta gegn fyrsta viðæmi, íta undir hringrás kúunar og ofbeldis og grafa undan lýðræði. Til að varðveita bandarísk gildi þarf stjórnin að hætta að vernda Ísrael gegn ábyrð og venda gagnrýni á þjóðarmorð sem grundvallarréttindi. Lykil til vitnanir. Bandstrik Brandenburg Waff. Ohio, 395 US 444, 1969, Bandstrik Snitter Waff. Helps, 562 US 443, 2011, Bandstrik Doyustik Emanuel, fjölmiðlasamskipti Bandstrik Wikipedia, stópandi semites Bandstrik Wikipedia, AIPAC Bandstrik Wikipedia, Herskæl Grinstspan Bandstrik Wikipedia, Sobjesk Horl Bandstrik Amnesty International, Þjóðarmorði Gaza Bandstrik Þjóðarmorðsmál, Ísrael Storðræða Bandstrik framkvæmda fyrir mæli 14188.